Gulbju laboratorijā svētdien apstiprinātie inficēšanās gadījumi ar COVID-19 omikronu paveidu konstatēti sestdien nodotajos siekalu testos. Brīvprātīgās testēšanās iespēja lidostā Rīga izmantojuši divi pasažieri atceļā no Zviedrijas. Turpina Gulbju laboratorijas projektu vadītāja Džineta Dimante.
Šobrīd ir iespēja nodot balsts apmaksātas analīzes tiem, kas atgriežās no ārzemēm, izmantojot lidmašīnas. To rezultātu, ka viņi ir pozitīvi, mēs jau 4. Decembrī konstatējām, bet lai noteiktu to tieši variantu, kurš variants ir, tas aizņēma vēl vienu dienu, kas arī ir diezgan nozīmīgi, ka mēs varējām tik ātri to atklāt un noteikt. Ņemot vērā, ka tikai nedēļu šis jaunais paveids tiek meklēts.
Laboratorijā testēšanas laikā noskaidroja, ka iegūtie paraugi neatbilst vīrusa delta variantam, tāpēc notika sīkāka papildu izmeklēšana. Tā ļāvus noteikt omikronu paveidu. Par iegūtajiem rezultātiem ziņot slimību profilakses un kontrolas centram. Tas informēja, ka paraugu atbilstību omikronu paveidam vēl pārbaudīs Rīgas Austrum Klīniskās universitātes slimnīcas Nacionālajā mikrobioloģijas references laboratorijā. Šim procesam vajadzēšot līdz pusotrai nedēļai, noskaidroja Latvijas Radio. Abi pasažieri, kur testu pārbaudu saistībā ar iespējamu omikronu paveidu apstiprinājumu, sestdien ieradušies Rīgā reizi no Kopenhāgenes. Šajā lidaparātā bijuši 135 pasažieri un 6 apkalpes locekļi, kuriem rekomendēts rūpīgi sekot līdzi pašsajūtai un veselības stāvoklim. Tikmēr brīvprātīgo testēšanos lidostā Rīga izmanto nepārāk aktīvi. Pirmajā dienā tie bijuši 20 cilvēki, bet svētdien jau nedaudz vairāk par 100 pasažieru. Bezmaksas COVID-19 testu lidostā Rīga var nodot faktiski nepārtraukti. Brīžos, kad testēšanas punkti ir slēgti, COVID testu var nodot Gulbju laboratorijas filiālē lidostas reģistrācijas zālē otrajā stāvā. Stāsta lidostas pārstāve Ilze Salna.
Pasažieru informāciju par testēšanas iespēju saņem gan terminālī, gan arī mēs esam šo informāciju nodevuši aviokompānijām, kas var pasažierus informēt arī lidojuma laikā, tuvojoties Rīgai. Un testēšanas punkti ielidojošiem pasažieriem atrodas, ielidojot no Šengenas zonas pagaidīšanas zālē E pie izejas no termināļa, un pasažieriem, kuri ielido no valstīm ārpus Šengenas zonas, atsidošanas zonā C pirms robežu kontroles.
Aizvadītajā nedēļā valdībā notika diskusijas par plašāku testēšanu omikronu paveida ierobežošanai. Veselības ministrija turpina uzstāt, ka obligātu testu vajadzētu noteikt visiem ieceļojošajiem pasažieriem. Tomēr pretēji koalīcijas sanāksmē lemtajam valdība pagājušajā nedēļā par to nevienojās. Jānis Kincis, Latvijas Radio.